Campus FM jippreżenta Al ġieħ l-imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsellmilkom merħba għall-programm ieħor dan huwa s-sitt programm. Fl-ewwel parti tal-programm tagħna se nkomplu nanalizzaw l-effetti l-ħallijiet il-pastorali tal-Isqof Caruana u Michel Gonzi tal-1930 fuq l-elezzjoni ta' dik is-sena partikulari. L-ewwel kumment tal-programm tagħna tal-lum minn Desmond Zammit Marmara.
Dik il-litra pastorali tal-ewwel ta' Mejju 1930 naħseb li kienet kontroversjali ħafna għaliex għax dana. Fija l-isfijiet kienu qed jgħidu li inti ma tistax tivvota lill-Partit Kostituzzjonali ta' Gerald Strickland jew toħroġ kandidat miegħu u lanqas lil xi partit li appoġġjah li kien il-Partit Laburista. Issa mbagħad minnaħa l-oħra però fl-ittra pastorali l-isfijiet qed jgħidu li jekk inti Kattoliku dmir tiegħek li tmur tivvota. Issa peress li dak iż-żmien kien hemm tliet partiti politiċi biss li kienu l-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista u l-Partit Kostituzzjonali, jekk inti ma stajtx mingħajr ma tagħmel dnub gravi kif kienet tajt il-pastorali, tivvota lill-Partit Kostituzzjonali ta' Gerald Strickland jew lill-Partit Laburista li appoġġja ta' Paolo Boffa, stajt biss tivvota lill-Partit Nazzjonalista. Dak iż-żmien immexxi minn Enrico Mizzi u Ugo Pasquale Mifsud għax kellhom żewġ mexxejja. La darba fil-itra pastorali l-isfijiet qed jgħidu li jekk int Kattoliku trid tmur tivvota. Jiena naħseb li din kienet itra kontroversjali, itra pastorali kontroversjali ħafna fil-fatt imbagħad l-elezzjoni ma saritx għax kienu ħassruha l-Ingliżi minħabba li ħassew li l-libertà ta' kif wieħed jivvota kien intilef.
Taħseb kienu korretti li tħassar?
Jiena naħseb li kienu korretti fis-sens li kieku saret l-elezzjoni kien żgur li ħajtilgħu il-Partit Nazzjonalista kif kienet is-sitwazzjoni minħabba din l-ittra pastorali. Però mbagħad biex inkunu ferma l-Knisja wkoll. Irridu ngħidu wkoll li dak iż-żmien il-Knisja kienet tindaħal fil-politika u ħadd ma kien jara qisu xi ħaġa ħażina tneħħi forsi għall-Boffa u l-Partit Laburista li l-Knisja tindaħal fil-politika saħansitra. Kellek per eżempju il-Monsignor Ignazio Panzavecchia li kien mexxa l-ewwel partit li rebaħ l-elezzjoni dik tal-1921. Però mbagħad anki hemm Panzavecchia kien warrab u ħalla lil Joseph Howard jilħaq Prim Ministru għax ra konflitt ta' interess bil-fatt li hu kien kieriku u li jilħaq Prim Ministru ma laħax Prim Ministru. Però kellek ħafna nies, ħafna kieriċi li kienu jieħdu sehem, biżejjed insemmu l-Arċisqof Michel Gonzi. Li kien tela fis-snin 20 fisem il-Partit Laburista. Kellek l-Enrico D'Andria, wieħed mill-iktar magħrufi popolarismu kien Ministru tal-Edukazzjoni wkoll tal-Partit Nazzjonalista. D'Andria tant kien popolari li l-funeral tiegħu jgħidu li kien l-ikbar funeral li qatt kien sar f'Malta meta miet fl-1932 meta kien fil-kariga.
L-analiżi li jmiss hija tal-professur Joe Pirotta.
Il-Gvern protesta? Tajjeb, u l-gvernatur dukemm iddikjara stat emerġenza u sospenda l-elezzjoni.
Iġbir l-elezzjoni tħass ma sarix.
Ġiet sospiża.
Ujven.
Issa hawnhekk għandna xi ħaġa li kellna reputazzjoni tagħha fiż-żmien Ingliżi f'Malta wkoll meta kellna d-dnub il-mejjed.
Fis-62?
Fis-61.
Iva, ma l-elezzjoni tas-62. Imma ġiet sospiża.
Ma le. U ħafna jistaqsu għaliex hawnhekk ġiet sospiża. U fil-1962 maġġitso. Hawnhekk hemm differenza kruċjali minnaħa mill-punta di vista Angliża. Fil-1930
natura politika
kellek tliet partiti involuti li tnejn minnhom kienu taħt id-dnub il-mejjed. Li ħalli wieħed biss. Fil-1962 kellek sitt partiti, wieħed biss kien taħt il-kuntant tal-Knisja kien ħalli għażla għal ħames oħra. Allura ma kienx meqjus li kien l-istess eżempju, għax l-argument Ingliż kien li l-freedom of choice tal-elettur Malti ma kienx ristrett.
Minħati għaw il-gvern Ingliż protesta mal-Vatikan dwar din il-pastorali. Skont Herbert Ganado, l-inizjattiva għal din il-pastorali ġiet minant l-Arċisqof Mauro Caruana u mhux minant l-Isqof Michel Gonzi li kifedna dik il-ħabta kien isqof ta' Djoċesi Għawxija. Harrison Smith sostni li Gonzi ma kienx konsultat f'din il-materja. Ganado anki kompli sostni li Caruana kompla jwassal il-messaġġ tal-pastorali fi pritki differenti li kien jagħmel fil-parroċċi minn żmien għal żmien. Il-publikazzjoni tal-pastorali kienet segwita minn dimostrazzjoni fil-Belt Valletta favur Strickland ma nixxi ngħidu minn dawk li kienu jappoġġjaw lill-Konti Ġeral Strickland. Fit-3 ta' Mejju tal-1930 il-Gvernatur ipproklama stat emerġenza u issospenda l-elezzjonijiet. Fis-6 ta' Mejju mbagħad l-isqof ikkundanna l-gazzetti x-xemx ta' Strickland u The Daily Mall ta' Chronicle u projbixxa taħt pina ta' dnub il-mejjet il-qari u l-beħħ tagħhom. Fis-16 ta' Mejju tal-1930 fil-Gazzetta tal-Gvern jidru in-noti tal-Konkordat li riet Strickland. Fost l-oħrajn Strickland riet separazzjoni bejn Stat u Knisja, orti tal-Knisja li tisma biss kawżi spiritwali, tneħħija tal-privileġġ li l-qassisin ma jistgħux jittellgħu l-orti imma dan jibqa' japplika għall-isfijiet, id-djoċesi Maltija tinqasam fit-tnejn bid-djoċesi l-ġdida ikollha l-mosta bħala ċ-ċentru tagħha. Qassisin ma joħorġux għall-elezzjoni. Il-Knisja m'għandix tikkundanna jew twiddeb partit mingħajr ma qabel tarraf lill-Vatikan. Ebda frustrier m'għandu jiġi maħtur bħala kap ta' ordni reliġjuża f'Malta. U Strickland ukoll riet li lil-sim Malti jingħata l-ġieħ li jistħoqlu fil-Knejjes. Lorenz Grech, ex-editur ta' The Sunday Times, jikkummenta hekk dwar il-Konkordat.
Dika oħra kienet, jiġifieri, u mbagħad pereżempju anki dik hemmhekk żbalja wkoll għax kif taf inti l-istat tal-Vatikan ġi fis-seħħ fl-1929, ġifieri fl-eqel ta' meta Strickland kien fil-gvern u tista' tgħid fl-eqel tal-kustjonija. Allora hu speċi għall-ewwel il-Vatikan u hemmhekk naħseb Mussolini kellu kif tgħid l-iktar ligaw ta' popolarità għax ġana fl-aħħar ta' titqis li l-Vatikan, il-Papa ġo l-Vatikan kien qishu priġunier. Ma setax joħroġ biex ngħidlek, għal 70 sena sħaħ kważi, għabux 60 sena sħaħ. Jiġifieri l-Papa ngħalaq ġol Vatikan, ma kellux rikonoxximent mill-Gvern Taljan, il-Papa kien skomunika l-familja reali Taljana li xħadu l Ruma, ecc. U Mussolini nixxielu jagħmel dal-trattat fejta ċerta awtonomija l-Belt tal-Vatikan, u naturalment mhux dik biss, manki pereżempju daħħal ir-reliġjon fl-iskejjel li jitgħallmu l-iskejjel ir-reliġjon, eċetera, u li ħallasom l-istat, eċetera, ġifieri konkordat. U dik hemmhekk fajnej il-Kattoliċi fl-Italja l-Mussolini tefgħu l fuq ħafna. U titqis li f'daż żmien allura l-istess u beda. L-istess kif ma miex distinzjoni bejn il-kleru u l-politikanti, beda ma miex distinzjoni bejn il-Vatikan u l-fasċisti qed imgħu l-Italja. Allora hemmhekk ħabbata wkoll mal-Vatikan.
Dik il-ħabta kien hemm ukoll attentat fuq il-ħajja ta' Strickland. Dwar l-attentat dan huwa kumment ta' Anton Kassar.
Ma nistgħux ngħidu wkoll li kien sar attentat fuq il-ħajja ta' Lord Strickland mill-ħembet. Il-ħembet kien jomu kien Miller. Imma daqabel kien hemm is-Superintendent dar fuqu fuq Strickland u ta' fuq mal-art u ma laqtux.
Dimostrazzjoni oħra li ħolqot kjas kienet dik ta' 8 ta' Ġunju tal-1930 li baqgħet magħrufa bħala ta' Pentekoste. Waqt il-predika tal-Arċisqof Caruana li saret bit-Taljan, grupp ta' protestarji appoġġjaturi ta' Strickland qamu u telqu l-barra. Dan it-tant inġemet folla barra il-Konkatedral ta' San Ġwan u dawk ta' Kredu Nazzjonalista bdew jipprotestaw kontra dawk li ħarġu mill-Knisja. Minnaħa tagħhom dawk dew jgħidu slogans kontra l-Italja, Mussolini u l-Knisja. L-isqof ingħata l-parir li joħroġ mill-ġemm tal-Katedral imma dan webbes rasu u l-kumplament wieħed jista' jimmaġinah. Desmond Zammit Marmara jikkummenta dwar il-każ ta' Pentekoste kif baqa' magħruf fl-istorja ta' Malta.
في سنين 30 كان مانكي داك الانشيدنت معروف بحالة تا بنتكوستو في 8 جونيو 1930 متى كان جي انسولنتا تلارج اسقف لسقف داك الزمين كان هادو لسقف تا مالتا بات لها ارشيس اوف ورا لسفيت مالتا فيك لك الباندرا هامرا بير ازمبي في طرق لنو تا الباندرا هامرا يكانتاوح في طريق و من هميكم بعد بوفا كن بدا ريورغانيزاسيوني تا البارتيت لابورستا كن برويبشا ليوزاو الباندرا هامرا اللي تلاوا فوق البيوت تا الكازيني تا الاتفيست لابورستي كن برويبشا لي يكانتاو لنو تال-bandira l-hamra. U kien għamel anki bidla fl-emblema tal-partit, fil-bandira tal-partit, li kien bidel il-raġel tal-mazza u għamel bandira li kienet il-beċ kienet differenti fej kellek anki l-win maltin fija, fej kellek l-isfar li jfisser li il-partit huwa taħt il-patroċinju tal-Knisja, fej kellek il-blu li għax aħna konna nagħmlu parti mill-Imperu Ingliż, ġifieri kien hemm dan it-tibdil kollu.
Dakinhar ta' Pentecoste l-Gvern Ingliż kien ippubblika dak li kien magħruf bħala l-Blu Book fejn ġew ippubblikati litri li kienu għaddew mal-Vatikan. Xin wara il-Vatikan anki bħala reazzjoni ippubblika l-Libro Bjanko. L-24 ta' Ġunju tal-1930 il-Gvern Ingliż issospenda l-Kostituzzjoni tal-1921 magħrufa bħala ta' self-government u żamm il-Ministri fil-kapaċità ta' konsulenti. L-elezzjonijiet jerġgħu jissejħu għal 11 ta' Ġunju tal-1938. L-elezzjoni fil-fatt tas-sena 30 kienet imħassra. F'Mejju tal-1932 Strickland iffirma ittra ta' apoloġija li nkitbet għalih minn Monsinjur Giuseppe De Piro, il-fundatur tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. L-Isqof Gonzi kien ħa l-ittra lill-Papa. Tmien tiem qabel l-elezzjoni l-isfijiet ħabbru li l-Papa kien laqa' dik l-apoloġija. Skont Mabel li din il-ħabta kienet is-segretarja ta' missiera f'komunikat lil Adrianus Koster hija qalet dwar missiera li he wanted to be at peace with the church. He always told me to think of my religion first. Ħafna jsostnu li l-apologija kienet it-tmiem tal-karriera ta' Strickland, fil-fatt il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni li kien imiss, imma dak il-gvern ma damx wisq. Dawn huma il-femijiet ta' Anton Kassar dwar l-apologija.
Knisja talbet lil Strickland biex jagħmel l-apologija. U kien għamel diversi sisimhom ta' apologija, però fl-aħħar kien il-taqa ma' Monsignor De Piro, il-famus Monsignor De Piro li waqqaf il-Soċjetà ta' San Pawl, missjonarja ta' San Pawl, u għamillu il-kidba tal-apologija. U dell-apologija marret il-Vatikan ta' fil-ħada l-Isqof Gonzi fuq bastiment tal-gwerra Ingliż. U għamela, però il-nazzjonalisti akkużaw li għara kemm kellna raġuna aħna.
Dwar l-istess suġġett jikkummentaw Lorenz Grek u il-professur Joe Pirotta.
Kien Kattoliku. Kien Kattoliku anki l-Ingilterra stess. Ġifieri il-Kattoliċi ta' finti qegħdin minoranza u żewġ l-ewwel żwieġ li kellu żewġ waħda Kattolika wkoll. Kellu ħoħ ġiżwita, towa, kellu ħoħ ġiżwita, kien ġifiri trabba għaw ħiftajt tallem f'kullex ġiżwiti u stess l-Italja, ġifiri u kellu trobbija kattolika u jnajnajt kien kattoliku jnjen, pero l-ħagġa tal-intħil tal-assisin li kien sa ċertu pont permess ma hawnhekk allura fej jinqalgħu l-kustjonijiet għax inti ma tistax tagħmel fis-saħna tal-moment, ma tistax tagħmel distinzjoni bejn l-qassis bħala politikant u l-qassis bħala qassis. Allora inti jekk tibda tajjar dan qassis għax politikant, allora se tidħol bil-fors il-fatt li huwa qassis. Tifhem, ma tistax is-distinzjoni mhix dejjem faċli ssir. Imma hu kien Kattoliku, ġifieri u miet ġifieri miet suppost mewta tajba ġifieri miet anke bis-saċerdot kellu l-konfessur tiegħu l-ex provinċjal tad-Dominikani jew il-professur Zarp, eċetera, insomma, ġifieri u m'hemmx dubju li hu miet u qatt ma kien skomunikat dik oħra, dik kien hemm dubju kienu xerdu għali kien ġi skomunikat, qatt ma kien skomunikat.
Jiena l-assessment tiegħi huwa li il-fatt li kien iġġiet mal-Knisja ikkontribwixxja bl-aħraġ għal dan ir-riżultat. Però għal fini tagħna naħseb il-lezzjoni kienet waħda ċarissima. Il-partit li jiksira mal-Knisja kien se jkorri mal-eletturi f'Malta. Dan kien
il-lezzjoni toħroġ.
Imma u hawnhekk hawn ilma kbira. Meta tasal din il-konklużjoni tkun ukoll qed tiżbalja.
Għala.
Se ngħidlek għaliex. Għax inti ma tix tħares biss lej it-tip ta' paragun li għamiltin, imma dak il-paragun ti tidħol iktar fil-fond fih, u tajt, x'percentaġġ tal-elettorat, elettorat li huwa kattoliċissimu, ma tax kas tax qallis off.
Ġu għandek terz. Kif kellek fis-60s,
skur, ma fis-60s teġa, s-san t-kellem fuq. Iktar ma tanġu għalija, iktar għal minnek. Ma tax kas. Mela, mhux qed joħroġ element ta' messaġġ ċar fl-opinjoni tiegħi li għandek terz tal-elettura tiegħek li l-Arċis of tindaħax fil-politika.
Iva, su.
Jien naħseb li ċar. U naħseb li fl-uforja ta' r-rebħa li għamilna, il-Strickland kissirniħ, intesa hija n-nies li ntilfu. Bħal maġara fl-opinjoni tiegħi, fil-referendum tal-integration u iktar tard fl-elezzjoni. Tan 1962.
Iktar kummenti dwar l-apologija minn Desmond Zammit Marmara, awtur tal-biografija ta' Paolo Boffa.
Hemm min jgħid din narġenajt hija kwistjoni ta' opinjoni, kwistjoni ta' interpretazzjoni storika, anzi tal-istorja politika ta' Malta, li dak l-ikbar żball li għamel Strickland. Għax huwa meta għamel apologija, l-ewwel kien għamel apologija lill-isqof ma laqaħiex, reġa' melu ħrabat laqaħilu l-Papa kien. Hemm min jgħid li hemmhekk huwa wera li kien fl-iżball. Il-fatt li għamel dik l-apologija. U jista' jkun li anke telef ħafna voti biha dik għax nisqalu ara qed jiskuża ruħu mela hu kien fl-isbal. Paolo Boffa ma għamilx dik u baqa' jinsisti li hu ma jagħmilx apologija. Għax hu dejjem kien jgħid li huma ma żbaljawx li kellhom ir-raġun f'din il-kwistjoni u niftakru wkoll li Boffa ma kienx offenda lill-Knisja kif kien għamel Strickland. Strickland kien goff ħafna fil-mod kif tkellem fuq il-Knisja f'din il- kwistjoni. Jista' jkun li Boffa, il-Partit Laborista taħ Boffa marħażin ukoll minħabba l-fatt li m'għamilx l-apologija lill-Knisja. Però kif qatt hija kwistjoni ta' opinjoni għax minn naħa l-oħra kieku għamel l-apologija se tagħtilef il-voti wkoll għax jgħidulek mela kien fl-isbal. Importanti nsemmu kif affettwat lil Boffa din il-kwistjoni politiko-reliġjuża għax imbagħad Boffa kien sar bliedem kaut ħafna fejn tidħol il-Knisja. U Boffa qatt ma kisira mal-Knisja fis-sens reliġjuż jiġifieri li hu abbanduna l-Knisja baqa' dejjem viċin tal-Knisja. Fil-fatt semmejt anke fil-biografija tiegħu li kont ktieb li kien jiġi wieħed Monsinjur bil-moħbi iqarbnu f'din waqdin il-kwistjoni politiko-reliġjuża li baqa' jiġi anke sa żmien snin 60 meta mbagħad miet Boffa. Jiġifieri hija kwistjoni naħseb ta' kif tinterpreta kif huwa għamel l-apologija Boffa, x'kien se jkun ir-riżultat tagħha. Huwa baqa' dejjem kbur li din l-apologija qatt ma saret. Fil-fatt kif semmejt kien hemm anke qasma fil-Partit Laborista x'kien hemm grupp li kienu jemnu li l-Partit Laborista iva għandu jiskuża ruħu mal-Knisja u ma rridux ninsow li l-Knisja kienet għamlet kundizzjonijiet ukoll lill-Partit Laborista li jekk il-Partit Laborista rid il-paċi magħha kellhom jiskużaw ruhom fuq kif ġabu ruhom. U Boffa u dak kollha li kienu jaqblu miegħu li kienu l-maġġoranza fil-Partit Laborista qatt m'għamlu din l-apologija. Jiena naħseb li l-apologija li kien għamel Strickland switlu ħażin għax wara li hu fl-isbal u għalhekk tilef il-voti f'dik l-elezzjoni tal-1932. X'ġera hemmhekk affettwa ħafna mbagħad il-futur tal-Partit Laborista x'u mbagħad spiċċa anke ġi Boffa f'pożizzjoni fejn iktar il-qudiem fil-karriera tiegħu u beda jagħti appoġġ lill-Knisja kontrarju għal dak li beda jagħmel minn tof u l-Partit Laborista. Jiġifieri naħseb li s-sitwazzjoni kienet komplikata ħafna.
F'dan il-kuntest anke ta' min nistaqsix kienu l-kisbiet ta' Gerald Strickland. Il-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici jikkummenta dwar dan.
Il-kisbiet u li fil-fatt kisser jien għalija mhux kisba ma kisser l-eġemonija kulturali taljana. Tajjeb, jiġifieri għamel l-ewwel pass għall-angliċizzazzjoni ta' Malta. Neħħa il-mod kif dak iż-żmien kollox kien iħarsu lejn l-Italja għall-kultura. U ġib il-Maltin li ħarsu iktar lejn l-Ingilterra, lejn ir-Renju Unit, jiġifieri nkollu kemmu. Din irnexxielu jagħmel, kien iċ-ħaġa tajba jole, hija ġudizzju storiku li wieħed jagħmel, però fil-fatt irritarda wkoll il-proċess tal-indipendenza. Jiġifieri jekk ngħidu x'kien l-akkwist tiegħu, fil-fatt irritarda ngħidu b'50 sena. L-akkwist ta' iktar awtonomija għal-pajjiżna. Tajjeb? Issa, ġib ukoll però illi ġab ħafna nies jinteressaw ruħhom fil-politika Malta. Jiġifieri biss bil-polarizzazzjoni li daħlet, il-politika f'Malta saret iktar popolari u allura b'xi mod indirettament il-bażi tad-demokrazija tagħna tal-lum, l-alternanza fil-gvern, tajjeb, il-proċess parlamentari, il-battalji parlamentari, il-kontestazzjonijiet tal-elezzjonijiet, il-fatt li kulħadd jivvota, dan ikkontribwixxa għalih ukoll Strickland mħabba il-mod kif kien jikkumbatti il-politika.
Din hija evalwazzjoni tal-politiku Gerald Strickland minn Desmond Zammit Marmara.
Jien naħseb li fil-mod kif esprima ruħu, Strickland kien estrem ejjew ma ninsowx li meta ħarġu r-rapporti tal-Kummissjoni Rjali li kienet ġiet Malta fl-1938 tagħti t-tort li Strickland. Meta ġie l-Monsignor Pascal Robinson, id-delegat tal-Papa, tagħti t-tort li Strickland, jiġifieri anki l-Ingliżi stess kienu imbarazzati bil-mod kif kien iġib ruħu Strickland, kien hemm dak l-inċident ftit magħruf fl-istorja ta' Malta li meta l-gvern Ingliż keċċa l-gvern nazzjonalista fl-1933, Strickland kien mar b'wiċċu mill-qudiem għalilhom issa la keċċejtu lin-nazzjonalisti, intom tridu tarġgħu tajtu lili issa biex nifforma gvern, u l-Ingliżi ma ridux. Saħansitra kienet telgħat sal-Privy Council din il-kwistjoni u ma ridux ma reġgħux għajtu l-Strickland għax tant kien għalhom inkwiet li preferaw imexxu huma biss u ma jkollhomx Prim Ministru li kien favur tagħhom bruħu b'ġismu f'din il-ħaġa. Minnaħa ta' boffa jien naħseb li dak iż-żmien il-Partit Laburista kien xi ftit jowis dak li għedu l-soċjalista estrem fi żmien boffa li għax kellek nies li kienu magħrufin għal pożizzjoni tagħhom li kienet meqjusa xi ftit estrema dak iż-żmien, pereżempju nsemmi l-ċensu Buġejja li kien jiġi Malta minn Pariġi għamel il-laqat għal Malta. Kellek laqda proletarja Maltija, dik li mbagħad saret laqda soċjalista Maltija, fejn kellek Żgħażagħ li uħut minnhom tellawhom kienu anki f'dak il-ġuri ta' sedizzjoni, li dawn kienu soċjalisti estremi dak iż-żmien, fil-fatt semmejt diġà bil-bandiera ħamra fit-toro l-innu tal-bandiera l-ħamra. Naturalment l-innu tal-bandiera l-ħamra kien l-innu tal-Partit Laburista Ingliż ukoll. Imma dak iż-żmien is-soċjaliżmu ta' dak it-tip kien meqjus estrem, aħna qegħdin nitkellmu fis-snin 20 u snin 30, mhux fil-ġurnata tal-lum. Boffa kienu jqisuh komunist. Fil-fatt hemm anki dak il-cartoons liebes Russ stil Russu għaliex minħabba li kien hemm il-Bolxevisti fl-Unjoni Sovjetika li l-boffa ħafna ħakinha ħafna li kienu jqisuh komunist. Imma għaliex għax irridu nieħdu inżommu f'moħħna is-sitwazzjoni tal-soċjetà Maltija dak iż-żmien. Mbagħad jiġik bħal Bonham Carter il-gvernatur Ingliż u jgħidlek li l-boffa jisu liberali moderat, as modera liberali estrem. Jiġifieri rridu mbagħad din il-perċezzjoni ta' Strickland u ta' boffa impoġġuha fil-iżvilupp soċjali ritardjat ħafna ta' soċjetà Maltija ta' dawk iż-żminijiet. Boffa mbagħad ma baqax hekk wara l-kwistjoni politiko-reliġjuża.
Kellu di tendenza jien ngħid li għamlitlu ħafna deni. Ta' aggressjoni eżaġerata u kultant spustata. Li jibda kważi jitmejjel u jinsulenta lill-avversarju. Tajjeb, issa jiena billi rrid nikkritika lil xi ħadd għax taħ xi ħadd taħ titolu taħ xi kavallerat. Ngħid fil-Parlament li da tajjeb biex iddendlu ta' ZML. Jekk il-papa ta' onorifiċenza lil xi ħadd. Tip ta' diskors. Illi forsi jinoġob minnu l-litterat, ju semi l-litterat, u speċi jħugos bit-teatrin u da. Imma li weġġa u jurta l-ħat iħor, li għandu iktar rispett li l-istituzzjonijiet u li l-autorita. U dina ripetutament ġifir, waħda wara l-oħra.
Semmejt dil-kwistjoni anki dal-kunċetta ta' antiklerikalizmu da' fl-aħħar mill-aħħar. Ma taħseb iċ-ċirkustanzi ġabu hekk jew għax ħanitek sab daru mal-ħajt u allura bħal dil-kwistjoni ta' Senat ma setax jimxi iktar u jmexxi dak li xtaq.
Dina waħda mill-ironiji u mill-kontradizzjonijiet interni fl-istriklandiżmu li bniedem billi nkollu jiftaħar kemm hu kattoliku li jekk jista' joqgħod fl-ewwel fil-lira meta jmur il-Knisja u l-Katedrali jara li ma joqgħodx fit-tieni waħda biex juri kemm hu kattoliku. Imma li effettivament ma kienx joqgħod lura milli kritika u jissatirizza u mod aħra xta, ġviri, per eżempju, kemm il-competition da fil-gazzetti tijaw, premji kbar, premji 10 liri, 20 lira, da kien żmien 20 lira, 20 gold sovereigns, 10 gold sovereigns. Għall-aħjar komponiment li triċi fil-gazzetta dwar il-korruzzjoni fil-knisja, per eżempju, jo fost il-kleru. Ġviri, hemm dak l-element, jinnaħseb li f'kull pajjiż kattoliku hemm dejjem element sotterranju biex ngħidlek ta' antiklerikalizmu għaliex fejn hemm il-poter hemm il-kritika. Ma kienx antikattoliku, ċertament mill-bleb'da mod dottrinali ma kien antikattoliku. Avoj li akkużawh li rid jissuġġett għall-Knisja għall-Istat, eċetera. U kien jipprova jiddefessu għax anki mill-bidu nett meta kien hemm il-kwistjoni ta' Simin Zura Mpolla fuq il-kwistjoni ta' żwieġ timħalta u fuq il-ħatra tal-isqof ġifieri jew minna jippresta ruħu, jipponta sidru biex speċi bħala l-spokesman tal-Imperu Ingliż mal-Papatu mal-Vatikan. Biex jipprova jiġiba żewġu li anke fil-ħatra tal-isqof il-Papa qabel irid jikkonsulta mal-Gvern Ingliż biex ikun hemm il-lealtà li l-Kuruna fil-Kolonja Fortizza ta' Malta. Inkollu jseħħ il-Kolonja Fortizza hu, anzi Our Fortress jgħidilhom meta jikteb li Our Fortress. Biex speċi juri li huwa x-xempju tal-lealtà u tad-difiża u tas-sigurtà tal-Imperu Ingliż, insomma, joħorġu f'ħafna dispaċu ħafna itri anki itri personali li kien jikteb. Jiġifieri kellu dal-aspett li jien ngħid kien daqsxejn iżatat ukoll. U mbagħad jeżaġera, mbagħad jeżaġera. U din hija xi ħaġa illi l-Ingliżi ddejjaqhom għax jindunaw li qed jeżaġera li mhux veru.
Dik l-analiżi tal-professur Henry Frendo dwar il-karattru ta' Gerald Strickland twassalna fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Grazzi lil Kenneth Mizzi li ħassib il-bilanċ tekniku dan il-programm jerġa' jkun magħkom bħallum tmiem tiegħi fl-istess ħin. Insemmilkom.
Smajtu. Għal ġieħ l-Imperu. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.